Parolas varso Dio, nascid urbo de Esperanto.
Varman bonvenon gesignoroi en la 112 Esperanto elsendo de la Varsovia Pola Retradio. La 11 de maio en la nomo de la redakcia teamo bonvenigas vin Barbara Pietra kaj Milada Švedo. Hodiaŭ ni proponas kulturkronikon son scenon el la lasta malferma tago en Rotterdamo kaj letergeston.
Antaŭ ol ni invitos vin por kulturkroniko, mi ŝatus dividi kun vi interesan nature rilatan informon kun printempa karaktero. Ne nur pri tio, ke en Pollando varmas, sed aldone en la naturrezervejo en la regiono de Leżejsk en la sudorienta Pollando ekfloris la unusolaj en Pollando pontusaj rododendronoj. Ilia florado daŭras dek du tagojn, kaj belegaj flavaj floroj kun la diametro de 3 ĝis 7 centimetroj tre bele aromas. Laŭ legendo, la pontusaj rododendronoj aperis tie sen la homa interveno. Ili ekfloris sur la tombo de pereinta en bataloj tatara Hano. Ĉu la legendo veras? Eble jes, konsiderante la fakton, ke la plej proksima loko, kie pontusaj rododendronoj aperas, distancas for de ĉi tie je 250 kilometroj. La arbustoj de pontusaj rododendronoj altas de 1.5 ĝis 2.5 metroj kaj kreskas ĉefe en Kaŭkazio kaj en Malgranda Azio. Nia kulturkroniko.
Last jaŭte komenciĝis en la Varsovia Palaco de Kulturo kaj Scienco Varsovia Librofoiro. Inter la ekspoziciantoj estas 500 firmaoj el la lando kaj eksterlando. Sian partoprenon anoncis 400 aŭtoroj. Ne nur ilia ĉeesto logas la publikon, sed ankaŭ rabatoj por eldonnovaĵoj kaj furor libroj, ekologiaj novaĵoj de la libromerkato kaj ankoraŭ pli riĉa programo de eventoj adresitaj al ĉiuj libroamantoj. Multaj polaj eldonejoj antaŭmendis pli multan spacon por siaj standoj. Inter 19 eksterlandaj eldonistoj speciala gasto de la Varsovia Librofoiro estas Armenio, kiu nuniare solenas la 500-jarigon de la presarto, kaj gia ĉefurbo Erevano estas en 2012 monda ĉefurbo de libro. Inter eksterlandaj ekspoziciantoj la unuan fojon prezentiĝos Valonio Bruxelo. La eldon oferton prezentas la Hispana Ministerio por la Edukado, Kulturo kaj Sporto, la Azerbaijana Ministerio por Kulturo kaj Turismo, la Moskva Departemento pri Reklamo kaj Informoj, eldonistoj el Turkio kaj Ĉinio. La 24 de maio en la novkreiĝinta centro de geoedukado en Kielce, la suda Pollando, estos prezentita la unua ekspozicio, kiu kreiĝas kunlabore kun la tiea Nacia Muzeo kaj Geopark Kielce. La muzeo, daŭriganta la agadon de la Pola Landkoniga Societo el la 1908 kaj heredanto de ĝiaj provizoj, liveris alla centro sian fakon pri la naturhistorio. La centro funkcios kiel elemento de la Sankta Cruca arkeologia geologia itinero, kies tasko estas prezenti geologian variecon de la regiono en maniero facila kaj loga, kaj informi pri la geologiaj atrakciaĵoj de la regiono. Pri ili ni parolis jam plurfoje en niaj programoj, kiel ekzemple pri Bautuf kaj la tiea parko de dinosauroj kaj kvar geologiaj rezervejoj kun multaj unikaj en la monda skalo fosilioj.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estu ĝi por homa famili. Esperanto.
Alla lasta malfermatago en Rotterdamo dum la lasta sabato de aprilo ni jam kelkfoje ligis en niaj elsendoj. Hodiaŭ mi tamen proponas malgrandan kaj emocian sonscenon, en kiu ni sone alrigardu la etoson kiu regis dum la lasta malfermatago. Kiel ni jam informis, la ĉefpreleganto de la tago estis doktoro Ulrich Lins, kaj ni ĝojas sciigi che ni consentis che lia prelego estu presentita en nia programo. Poste lia prelego, doktoro Sean Orian memorigis la civitanan iniciaton de Europa Esperanto Unio, nome la Unio komence de aprilo utiligis la rajton, kiun al la uniaj civitanoj ebligas la Traktato de Lisbono prezenti siajn proponojn por pli efikigi la funkciadon de la Eŭropuniaj traktatoj. Kaj la Unio sendis sian proponon al la Eŭropa Komisiono por registro. Ĝi tekstas: Eŭropa Unio rekomendu la kantadon de la Eŭropa himno en la neŭtrala lingvo Esperanto, laŭ la vortoj de Umberto Brocatelli, kiam reprezentantoj de membroŝtatoj volas kune esprimi sian apartenon al komuna samrejtiga Europo. La Europa Komisiono ekde tiam havas du monatojn por decidi, ĉu ĝi akceptos la registron de la propono. Se la propono estus akceptita, ĝi fariĝus nova simbolo de la Eŭropa Unio. Des pli volonte mi volas proponi al ĉiuj aŭskultantoj ĝian sonversion en la plenumo de Flori Vittuk, kiun auskultis la partoprenintoj de la malferma tago, kaj tiun proponon mi faras des pli volonte, ĉar nur antaŭ du tagoj, la 9 de majo, estis solenita Tago de Europo.
Cantu cune amica loni, la gioia festas nur, nec rivera, nec montaro, più l'antrimo estas nur. O Europo, ei monia, tro tradis la divit, nun brilegu bela via, ciu estas via id, via flago cum fratigas homoin post militatem, via legio nun cunigas civitanoin en consent. Existas duas strofes. Do, del malnova continento, jus a panis la popol, vidas gintre nova sento, cae cuniga forta vol, sub la scildo de la haiuro, ni vivados en concord. Tio estas nia juro, unu land kai unu sort. Jen exemplo por la mondo, jen directo, jen lavoi. Tuto mara granda rondo, en la pazzo, en lavoi.
Sed ni revenu al alia emocia momento ligita con la quindecchiarigio della attuale adreso della centra officio in Rotterdamo. Post ciui prelegoi giusta al citiu jubileo referenzis Hans Becker, transdonante alla generala direttoro de UEA, Osmo Buller, ne nur bon desiroin, sed ancau concretain valorein donatuin.
Unue mi volas gratuli nil ciui, già hodiau estas la nascigio, la fondo dato de Universala Esperanto Asocio en 1948 cae en 1908 de la antaulo. Vi scias, ciam oni havas nascigio datum, oni regalas, cae oni ricevas donacion. Hodiau, nil membroi de UEA ricevas gravan donacion. Nome ni estas ĉi tie kaj denove estas la stavo de la centra oficejo, kiu preparis por ni la tagon, kiu zorgis, ke estas gravaj kaj tre fundamentaj personoj, kiuj povas rakonti pri la historio de la centra oficejo kaj pri la historio de aliaj elementoj de la asocio. Sed regali mi devas. Kaj ĉar nun ni ankaŭ festas tiun kvindekjariĝon de la centra oficejo en tiu ĉi loko, mi ŝatus regali la direktoron de la centra oficejo, do ne la estraron, nek la membrojn, sed pere la direktoron. Cetere mi volas danki al la komitato, kiu antaŭ dek jaroj decidis ne donaci, sed dediĉi tiun sumon por prepari tiun ĉi oficejon en la nuna formo. Osmo, mi ŝatus donaci ion al vi por la centra oficejo. Ĝi estas tre valora, kaj tion oni ne diras pri ion, kion oni donacas. Ĝi estas peza, ĝi estas valora, ne pro tio, che materie, finanze, gi esses tre valora. Cia tio dependas della mercato. Cai pri tiu mercato scias signoro Demendal, quiu sidis ie citie, en gi esses albumoi de postmarcoi, tre malnovai, cai estas signoro Demendal, quiu vendas la postmarcoi por UEA. Mia edzo collectis ilin, sed iam antau mia edzo collectis la patrino. Cai ciam nige edzigis, ni faris tion comune. Finis antau quelca iaroi. Sed la valoro estas ne materia, tion minestias. Gi estas la emocia valoro de du generazioi, cui per cae pro Esperanto si povis plenigi tinus scatolon. Do niai emocioin ni donas alla centra oficeio. Sed, ciar momente ni ne scias ciu la valoro estas same kiel tiu de antaŭ dek jaroj, ciar la mercato faras tiel ekonomie, ni ankaŭ havas koverton. Kaj ankaŭ tiu koverto ne estas por UEA generale, sed por la centra oficeio kaj la enhavo estu dediĉita por la biblioteko Hector Hofler, kiu estas tiom grava por la Esperanto-movado. Oni jam faris la kolektadon, vi mem parolis pri la arkivado, sed nuntempe oni bezonas instrumentoin, ne computiloin, sed aliaen, porque ancao post 15 jaroi oni povu legi niaen libroin, niaen documentoin. Kai mi scias, ke tiui instrumentoi esas multo costai, ebbe tio iomete helpos, la tuto. Kai se vi, membroi de UBA, havas conton ci tie, kai se vi shatus donaci iom por la quindecar igio de la centra officio en tiu ci loco, mi certas che stanca più bonvenigis vinci tie, anca pretas transcontigi el via conto alla conto de UEA por tiu ci celo. Di simple ordono. Godia. Ora in gratulo.
Sendube la porocasen donacoin UEA ricevis ne nur tiutage, tute aparte la centra oficejo de UEA. Donacoi estas bonvenai ancau nun, post citiu solena malferma tago. La postmarco albumoi kei mondonaco por aceti modernan scanilon por la biblioteco Hodler gioigas ja ciuin membroin de UEA kai esperantistoin generale.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Bonvenon, gesignoroi, en nia ciusemaina rendevu programo. Io mal pli amplexa, car relative mal multei ragoi, ie nia lasta programo ferto venis, quancam daure cum stivolo ni sekvas kaj notas reagojn en la Facebookaj profiloj. Do dankon al ĉiuj radioamikoj kaj gaŭskultantoj, kiuj lasis siajn ŝatosignojn: Kokeriko Melilo, Teresa Konsek, Marian Cogilea, Henri Masson, Rangel de Castro, Kazuko Tanakatakashi, Katalin Kovacs, Rafael Henrik Cerbetto, Andrzej Kosiński, Giorgos Esper, Paulo Silas, Kazuyuki Hosomi, Esperanto, kaj Atsushi Nishinaga. Majo venis fine, vigligas korojn vitamine, oni ŝatus parafrazi la kanzono vortojn de Andrzej Komecki. Kaj tio iel speguliĝas en la mesaĝoj, tiel tiu de Mark Davis: mi amas polan esperantan radion. Estas tre bona, ĉu ne? Aliflanke, dank' al la mesaĝo de Wiesław Mietliński en la profilo de la amikaro de Pola Retradio, mi salutas ĉiujn esperantistojn, kiuj aŭskultas polan esperantan radion. Ne ekscias pri pliaj aŭskultantoj krom la jam menciitaj Vladimir Sorokat, Radanovic, Kais Bos, Olga Szachbazowa. Jorma Homekiel Finlando ankaŭ vigligis niajn korojn dum la preparado de la elsendoj, sendinte la mesaĝon: viaj elsendoj ĉiam bone flegas min, la entuziasmo kreskas kaj emo entrepreni ion utilan post la programo el Varsovio fortiĝas tre senteble. Espereble ankaŭ pli junaj sendas simile. Dankon pro via fruktodona kaj altnivela agado, skribis Jorma. Ni kore dankas al vi, Jorma. Ĝuste tiel ni komprenas ĉiujn ĉi ĵus menciitajn signojn donitajn al nia redakcio, ke oni ŝatas la programojn kaj relative bone taksas ilian kvaliton. Kompreneble tiujn programojn ne eblus fari sen la senavara helpo, kiun daŭre donas al ni niaj aŭskultantoj. kai ni volas tut core danki al aprila sponsoroi, niai auscultantoi, tio estas Bruno Dantas kai Scott Wells el Usono, Egi Patera el Cechio, Bruce Crisp el Canado, Alexandre Rahai de Alan Carneto el Brasilo, Mizro Iwaya el Japanio, tut coran dankon al viciui. Comence de maio, statistica in noto in liveris nia fidela con laboranto Salih Zakirov el Japanio, informante che en aprilo nia reteio notis 2347 visitoin de 1718 personoi el 47 landoi. Podcast abonis la programoin 106 personoi, el sutoi egalis al inter 84 kai 116 foioi. Mi comprenas por unu foio. Mi aldono che en aprilo ni ricevis 112 reagoin. El tiui reagoi multein niam presentis, hodiaŭ mi confirmas la reagon de Rehis, je niei sciencei bultenoi, inter kiuj apartan atenton kaptis nia informo pri la informa efiko de nia korpo, kaj laste ni parolis pri tiu komunika efiko de piedoj. Pri piedomovoj ni generale ne konscias. Fine mi volas referenci al la recenza letero de Bruce Crisp el Canado al niei aprilaj programoj. Tutte a parte mi dankas pro viei vortoi, Bruce, pri nia forpasinta multiara auscultanto, professoro doctoro Rokuro Makabe, sen dube multei memoras lin, ne nur laula sendatei alni rapportoi, sed ancau el la personei rincontigioi cadre della universalei congressoi en aere rincontigioi. Gravas por ni la confirmo che ancau vi la sovon della el sendo tago de lundo gismardo opinia strafa ideo, cetere kiel quelcae aliei, inclusive de Salih. Ni evidente plene conscias che nuna epoche la auscultu maniero de la unuopai el sendoi changigis. Ogni ne plu, kiel iam catenitei pro mallongai ondoi, kiuin necessis risdate sequi, povas fari liberan electon kiam auskulti el sendon. Interessa estas por ni, Bruce, ancau via rimarco pri Gavia Colimba Birdovoco. Vi scribis, mi plene consentas con mia samlandano Francisco che la Gavio Vocoi, quin ni audas citie in Canado, plei ofte en arbarei regionoi cun isolitei lagoi, estas tre melancoliei, cae ofte ocasas kelk minutei pausoi inter citiui vocoi. Tre interessa atentigo. Verdire la gavia voco, cion mi shaine jam diris, cae cion mi presentis en la elsendo ne devenis al Canado, sed Svedio, eble ili ne estes do sam grade melancoliei. La kelk minute in pauso in inter unuopai vocoi en la radioprogrammo, evidente, estus tre malfacile reprodukti, certe televido estus pli bona tiu rilate. Sed unuavice, Bruce, quancam laste, mi dankas pro via alte taxa commento rilate al nia programero ocase della sesdeknaŭa datreveno della explodo de ribelo en la Varsovia ghetto. Carai gesignoroi, dankon pro ciui ragoi, messagioi, contribuai opinioi kai donazoi. Nia letterkesta rincontigio finigas. Cae nun permesu gesignoroi, che en la nomo de la tuta redakcia teamo mi, tio estas Barbara, adiaos vin invitante por la venontsemajnaj elsendoj. Kun la espero pri daŭra dialoga kontakto kun vi venontvendrede, se venos viaj reagoj, kaj kun la espero pri daŭra donaca subteno de nia laboro ĉe nia UEA konto /to. Kaj nun mi jam diras al vi, gesinjoroj, ĝis la raŭdo. Ĝis la plej proksima mardo.